Žēlastība un mieres lai jums no Dieva mūsu Tēva un Kunga Jēzus Kristus, kad lasu mums šai dienai doto Dieva vārdu, no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlī, ko pierakstījis svētais Marks 4. Nodaļā. Un Jēzus sacīja, ievērojiet, ko jūs dzirdat, ar kādu mēru jūs mērojat, ar tādu mēru jums mēros un pieliks jums vēl klāt. Jo kam ir, tam dos, un kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Un viņš sacīja, tāpat ir ar Dieva valstību, kā kad kāds cilvēks sēklu iemet zemē, un guļ, un ceļas, nakti un dienu, un sēkla uzdīkst un uzaug, tā, ka viņš pats to nenomana. Zeme pati no sevis nes augļus, papriekš stiebru, tad vārpu, tad briedušus graudus vārpā. Un, kad augļi ienākušies, tad viņš tūdaļ sūta sirpi, jo pļaujamais laiks ir klāt. Un viņš sacīja, kam mēs Dieva valstī pielīdzināsim, jeb kādā līdzībā mēs to tēlosim. Kā sinepju graudiņš, kas zemē sēts, ir mazākais no visām sēklām virs zemes. Un, kad tas ir sēts, tad tas augtin aug, un top lielāks par visiem dārza augiem. Un dabū lielus zarus, tā ka putni apakš debesis viņa pavēnību var līgstas taisīt. Un daudzās tādās līdzībās Jēzus tiem vārdu runāja, tā ka tie to varēja klausīties. Bet bez līdzībām viņš uz tiem neko nerunāja, bet saviem mācekļiem viņš visu īpaši izskaitoja. Tas ir tā Kunga vārds. Visvarenais Kungs un Dievs žēlīgais Tēvs, mēs Tevi lūdzam, sūti savu garu mūsu sirdīs, ka arī mūsu sirdis to par labu zemi, kurā Tavs dzīvības vārds iekritis var uzdīgt un es daudzkārtīgus augļus šinī laikā un reiz mūžībā. To mēs lūdzam Tava dēlu mūsu Kunga Jēzus vārdā. Āmen. Mums dzirdētie Kunga Jēzus Kristus vārdi ir pilni ar tādu kā noslēpumu, un kā mēs to arī dzirdam, kā Marks to paskaidro, kad Jēzus ganīs pārsvarā visu sacīja uz saviem klausītājiem līdzībās, jeb mīklās, jeb tādos tēlos, kas ikvienam cilvēkam lika tad nu domāt un mēģināt, saprast, kas tad ir šīs līdzības, šī tēla dziļākā jēga, kas tad slēpjās aiz it kā tās vienkāršās ārējās čaules. No vienas puses ir tā, ka šie teksti ir ārkārtīgi vienkārši. Par sēklu, ko iesēj zemē, kas lēnam uzdīkst un uzaug. Mēs to varam redzēt tik uz soļu. Un ir īpaši mēs to varam vērot, kopš mūsu baznīcas zālā ir atjaunoti ar katru dienu, kad nolīst lietus, ar katru jaunu dienu atnākot var redzēt, kā aizvien jauni zāles stiebriņi ir parādījušies, un tie, kas ir bijuši iepriekšējā dienā, ir kļuvuši gan īsus pusi garāki. Un tur neviens neko no mums tā īpaši nepiepūlās un nedara. Paldies Dievam, līst lietus, ir silts, viss aug un dīkst. Un kādā dienā līdzīgi, kā Jēzus šeit runā šo līdzību par kādu cilvēku, kurš iesējis ir graudus zemē, pienāk diena, ka viņam ir japļauj šis stīrums, tā arī kādu dienu mēs varēsim ņemt arī savu pļaumašīnu un nodarboties ar zālā, jo viņš būs pietiekami ataudzis. Un tomēr šajos tik vienkāršajos vārdos var redzēt, cik daudz ir šajā pasaulē pārpratumu. Proti, Jēzus runā par Dieva valstību, par to, kā šī Dieva valstība izpaužas, ko tai vajadzētu darīt, ko tai vajadzētu izraisīt mūsu cilvēku dzīvē. Un mēs varam manīt, cik lieli pārpratumi, cik liela neizpratni, neziņa, kāda atžgārnība dažkārt notiek ar visu to, ko mēs darām, lietojot tās lietas, to laiku, to dzīvi, telpu un vietu, ko Dievs mums ir piešķīris. Nu, kaut vai šie Jēzus vārdi, ar kuriem iesāks mūsu šodienas lasījuma rinda, kad Jēzus saka, ja kam ir, tam dos, un kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Ir pilnīgi skaidrs, ka Jēzus šeit nerunā par kādu materiālu labklājību. Un tomēr jāsaka, tieši šādi pasauli mēģina saprast Dieva iedoto kārtību. Proti, ka tie, kam ir, tiem kļūst vēl vairāk, un kuriem nav, tiem tāpat arī nav, un kļūst aizvien mazāk. Mēs to varam redzēt šajā pasaulē tik daudz viet. Citur tas varbūt ir vairāk uzkrītoši, citur mazāk, bet mēs varētu teikt, ka ganīs lielākā iedzīvotāja daļa šīs planētas nopūlās ar saviem darbiem, nopūlās vaigu sviedro strādādami un tā arī nekad neieraug to augļu, ja varētu teikt, sā sava darba lielā rezultāta pilnību. Bet turklāt tajā pat laikā ir kādi, kas no visu šī lielā darba gūst milzīgi peļņi, kļūst aizvien pārticīgāki un bagātāki. Un tieši tāpēc ir interesanti redzēt, ka tas, kas tūlīt seko pēc šī Jēzus sacītā, pēc šī fakta, kas ir tik lielu pārpratumu izraisījis šajā pasaulē, seko līdzība par sēklu, ko kāds sēj tīrumā, un kā Jēzus saka, tā uzdīkst, bet pats sējējs vienkārši guļ un ceļas, iet savus ikdienu gaitas, un kādu dienu ķerās pie pļaujas. Nenoliedzami, ka šajā Jēzus sacītajā ir kāda atkal dziļa jēga par Dievu valstību, par to, kā tā top neatkarīgi dažkārt no mūsu gribas un pūliņiem. Un tomēr iepriekš sacītais ir tāda, kā zinām, ironija, kā tāds ironisks turpinājums, proti tikpat vienkārši, kā cilvēks pārprot šajā pasaulē šo lietu kārtību, domādams, ka ja Dievs viņam kaut ko ir devis, tas nozīmē, ka tam ir jākļūst aizvien vairāk, neatkarīgi no tā, vai otram līdzās arī kaut kas no tā visa tiek, jeb nē. Tieši tā var saprast arī šo tālākos Jēzus vārdus, kad viņš runā, sacīdams, redziet, kā tai dzīvē ir. Jums daudz liet, daudz viet un daudz kārt šķiet, ka lietas ir pašas par sevi saprotamas, ka tās vienkārši tā notiek. Kad jūsu pašu roku darbs ir tas galvenais, un tā jūs vērtējat un sverat savus darbus un pūliņus. Jūs godinat un cildinat savu roku darbu. Jūs redzat to kā savas dzīves piepildījumu un jēgu. Tiek cildināti lielie darītāji, un kādu paliek aizmirst. Un, protams, vienmēr jau cildināt tie, kuriem visvairāk jau ir, kas ir vairāk ieguvuši. Tiem ir cienīgs vārds, tiem ir liels slava un gods. Tie visi gaida uz lielo pļauju un zina, ka tā droši vien nāks tā, kā ir nākusi līdz šim. Ka visas lietas notiks tā, kā ir iecerēts un plānots. Ka lielajiem būs aizvien vairāk un tiem, kam nav, tiem kļūs aizvien mazāk. Ka ir kādi, kur ir pelnījuši vienmēr saņemt to lielāko daļu un ir kādi, kas nav pelnījuši saņemt it nekā. Ir kādi, kuriem ir jādzīvo, un jāplešās savā dzīvē aizvien tālāk un plašāk, un ir kādi, kuriem vienkārši ir jāpazūd no šīs dzīves skatuves. Cik daudz ir, jāsaka, bēdīgu un traģisku pārpratumu cilvēku sabiedrībā viņu skatījumā uz to, kā lietām šajā pasaulē ir jānotiek. Kā tāda briesmīga ironija īstenībā skar šie Jēzus vārdi. Ja tīpaši, ja mēs šodien pulcēdamies kopā, varam arī pieminēt kādu pavisam traģisku datumu priekš mūsu tautas 14. Jūnija. Arī toreiz taču tur kādam likās, ka viņa plāni, nodomi, ka viņu aizsāktie darbi un ieceres ir svētas, cildināmas, godināmas un teicamas. Tika slavēti un godāti šo ideju nesēji, ideju, kas sēja, postu, ciešanas, nāvi un izmisumu mūsu un citu tautu vidū. Kāds nožēlojams un briesmīgs pārpratums. Un patiesi kādreiz šīs visas traģēdijas un bēdu vidū stāvot un zaudējumu vidū esot, cilvēks var jautāt, vai tiešām tad Dieva valstība ir mūsu vidū. Kam tad tiks dots? un no kā tiks atņemts? Kas tad liek tam visam notikt, veidoties un tapt? Kas tad ir tā patiesā sēja un pļauja? Un droši vien tieši tāpēc Jēzus kā tādu turpinājumu šim sacītajam iesāka ar vārdiem, kam mēs Dieva valstību pielīdzināsim, jeb kādā līdzībā mēs to tēlosim. Tātad kaut kas pilnīgi savādāks, patiesi pilnīgi savādāks ir Dieva kārtībā, viņa valstībā. Un tam seko līdzība par sinepju graudiņu. Kas droši vien mums varbūt maz ko izsaka, ja vien jau kad esam redzējuši augam sinepis, tad vismaz mūsu platuma grādos tās nekad nepārauk par lielu krūmu, kurā jau nu putni varētu ligzdas svīt. Bet citādi tas ir, protams, ar to geogrāfisko vietu, kurā notiek šī runa. Patiesi, tur arī tad sinepju krūms var izaugt pietiekam garš pāraugot caurmēru cilvēku, kurā tad droši vien arī kādiem maziem putniem ir vieta, kur savus ligzdas savīt. Jēzus saka, ka šajā pasaulē neatkarīgi no cilvēku atžgārinās kārtības, Dieva valstība vienmēr ir klātesoša. Kādreiz tā ir nemanāma, kādreiz šķiet tā nenes gaidītos augļus. Liekās tā ir kā mirusi, kā sēkla, kas ir iesēta zemē un kas kādreiz augstā laika dēļ kavējās izdīgt. Bet šī Dieva valstība nav kādā īpašā veidā pamodināma. Nav nekādas īpašas pūles jāliek pie tā, lai viņa atnāktu, jo tā vienkārši ir mūsu vidū. Tas vienmēr ir tas lielais jautājums, vai mēs pazīstam Dieva valstību. Vai tas, kas mūs motivē, kas liek mums ticēt, domāt, cerēt, vai tas ir šajā Dieva valstības līdzībā, jeb arī tas, kas liek mums savu dzīvi kārtot un veidot, ir aizvien šīs pasaules briesmīgie grēkā kritušie vaipsti. Ja mēs padomājam par to, kas tad patiesībā cilvēkiem liek izdzīvot. Dažkārt saka, tas ir naids un vēlme atriepties, kas cilvēku motivē. Kaut kā cīnīties un izdzīvot, noturēties vēl kādu lieku dienu. Bet patiesībā sakot, jau laikam tas patiesais motīvs, kas arī atnes gaidītos augļus, ir vēlme piedzīvot Dieva žēlastību. Un arī visgrūtākajā dzīves brīdī negaidīt to tikai un vienīgi sev, bet arī savā postā un trūkumā redzēt, kā šo žēlastību satvert pašam un kā to nodot tālāk citiem. Tieši taču ticība uz Dieva klātbūtni, uz to, ka tas, kas tev ir, tava ticība, lai cik daudz tās ir palicis, ka pie tās taps pielikts. Un ka tiem, kuriem tās nav, kas vīpsnā un atmet šo Dieva gribu un nodomu priekš katra cilvēka dzīves, ka to ceļš ved postā. Tie, kas krāj, kam ir, tiem jāpiedzīvo kā kādu dienu, viņu darbi vairs neatnestos gaidītos un cerētos augļus. Bet tie, kas paliek un gaida uz Dieva žēlastību, kas turpina to sēt un nest savā un citu cilvēku dzīvē, tie kādu dienu piedzīvo. Kad atkal Dieva valstībai ir lielāks spēks, kā asnam, kas ir spējīgs izdīgt cauri cietai zemei, cauri akmeņiem izlausties pretī saulei. Tā atkal un atkal mēs redzam, ka Dieva baznīca ir varējusi piecelties un stāvēt. Tā atkal ir saņēmusi tai pienācīgo godu un slavu. Dieva griba un viņa nodoms atkal un atkal, piedzīvojot lielos zaudējumus, ieņem pareizo vietu katra cilvēka dzīvē. Tieši tā mēs šodien taču varam to vērot. Kā tas ir arī ar mūsu laiku un ar tiem cilvēkiem, kas lielos amatos un atbildībā? Cik daudz tiem bija ieceru un nodomu, kāds liels slavas gājiens, un cik nožēlojuma taisnošanās tagad stāvot kamera priekšā, lai runātu uz visu Latvijas tautu par to, kam dēļ tā ir nonākusi pie nabadzības un sabrukuma sliekšņa. Lūk, kā paiet tā lielā godība. Var jau būt, ka kādam arī paliks vēl tā manta. Bet cik nožēlojams kritiens pēc tik liela cēla gājuma. Un droši vien tikai šī viena iemesla dēļ. Mani darbi, man ir cilvēka plāni, man ir lielie nodomi. Lūk, tas ir dzīves piepildījums un jēga. Un nav nekādas Dieva žēlastības un nodoma. Katrs dzīvo savu dzīvi un katram ir jāizsit un jāizcīna vietas un saules. Bet tas nav Kristus sludinājums. Tā nav Kristus pravietošana. Tas nav viņa apsolījums. Viņa valstība nāk pilna žēlastības un mīlestības. Kā Pāvils kādā vietā taču raksta par salīdzināšanas amatu, kas mums dots. Izlīdzināties un tapt salīdzinātiem ar Dievu. Izlīdzināties un tapt salīdzinātiem savā starpā. Kā jauna kārtība, kā jauna kultūra, kā jauna dzīve ienāk šī Dieva valstība mūsu vidū. Un šis ir laiks, kurā atkal šai Dieva valstībai kā sēklai ir laiks dīgt mūsu tautas vidū. Kā toreiz 80. Gadu beigās un 90. Gadu sākumā, kad visi gaidīja un meklēja, ilgojās un tiecās, kā milzīgs pļaujams lauks bija mūsu tauta. Un cik viegli šī pasaules kārtība atkal mūs atgriez atpakaļ. Ir pienācis atkal tas laiks, kad Dievs saka, ilgojieties un meklējiet pēc manas valstības. Tā varbūt liekas niecīgi uz šīs pasaules fona kādā brīdī. Šīs pasaules varenie šķiet tik liela, šīs pasaules kārtība ar savu varu tik iespaidīga un visu uzvaroša. Bet Dievs saka, pieminiet. Pieminiet to, ka tas vienmēr tā ir noticis. Mana valstība ir vienmēr izaugusi un pāraugusi šo cilvēku atgādino kārtību. Tā varbūt ir maza sākumā, bet tā pārauga un top liela. Tie, kas ir liela, tiem to ir jātop nogāstiem. Un tie, kas ir bijuši pazemoti, tiem ir jātop pieceltiem. Tāda ir Dieva kārtība. Kā mēs to dzirdējām arī šodienas lasījumā no pravieša Ecehiela grāmatas, kad Dievs saka, es ņemšu galotni. Ne, viņš saka, es ņemšu vienu jaunu, mazu dzinumiņu no šīs galotnes. Un es to stādīšu visaugstākajā vietā. Un tas izaugs par milzīgu ciedru koku, kura zari būs pilni ar putniem un zem, kura zariem varēs apakšā patvērties meža zvēri. Varbūt šodien mums liekas, ka mēs esam niecīgi, ka nav vairs nekā nav ne cerības, ir palikusi pavisam maza varbūt ticība. Un tomēr Dievs saka no šīs mazās ticības, es likšu tev ieraudzīt, kā mana valstība izaug tevī pašā, kā tā aug tavu brāļu un māsu vidū, kā tā izaug tavā baznīcā. Un tā ir droša cerība. Tas kungs to mums ir apsolījis. Tie, kas ir mazi, tiem ir jātop lieliem. Un nevis vienkārši tāpēc, ka viņi ir nabadzībā grimuši, bet tāpēc, ka tie ir bijuši mazi šīs pasaules acīs savas ticības, mīlestības, piedošanas, lielās cerības un žēlastības dēļ, kas viņos ir sēta. Tā ir tā dārgākā mante, kas mūsos ir likta. Šī spēja atpazīt, ieraudzīt, satvert Dieva valstību, paturēt to savā sirdīs, redzēt tās lielumu un uzvarošo spēku. Un tieši tāpēc arī Kristus nāk atkal pats savas baznīcas vidū, nāk mūsu draudzes vidū šajā dienā ar savu apsolījumu, ar savu mielastu, ar savu maizi un biķeri, kurā viņš nāk, lai salīdzinātu mūs ar sevi. Lai salīdzinātu mūs ar Dievu. Lai šī Dieva valstība, lai tā nāktu mūsu vidū, lai tā piepildītu mūsu sirdis, lai tā augtu un izaugtu par lielu koku. Par kaut ko lielu, kurā var atrast patvērumu un mierinājumu, kur var atrast spēku un iedrošinājumu. Draudzes kopība ir kā liela ģimene, kurā ikvienam viņa tuvākais ir svarīgs un dārgs. Jo tieši tā ir Kristus nācis un, kā ir sacīts, tapis saviem brāļiem līdzīgs visās lietās, lai viņus izglābtu, lai tos vestu Dieva valstībā, lai tiem parādītu, kas ir patiesais spēks, kas šajā pasaulē vienmēr un atkal svin uzvaru. Par to, lai Dievam ir pateicība un lai tas kungs mūs svētī, ka mūsu sirds var būt tas labais tīrums, kurā šī mazā sēkla var uzdīgt un nest daudzkārtīgus augļus. Āmeni.